tehtävä suoritettu, näin Trump twiittasi. Näin muuten luki myös lakanassa, kun presidentti George W. Bush, niin 2003, kun Bush julisti Yhdysvaltain taistelutoimien Irakissa päättyneen. Mutta brittien ulkoministeri Boris Johnson kommentoi, että lisäiskuja ei ole suunnitteilla, mutta että riippuu toisaalta jatkosta. Monenlaisia kommentteja. Otetaan nyt analyysiä, syväanalyysiä viikonlopun ohjusiskusta ja mitä seuraavaksi tapahtuu mahdollisesti. Myös ehkä kemiallisten aseiden rintamalla ja isossa kuvassa tietenkin Syyrian ja suurvaltojen välillä. Tämä on Yle Puheen Politiikkaradio. Mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tervetuloa Politiikkaradioon, entiset suurlähettiläät Jukka Valtasaari ja Rene Nyberg.
Kiitos.
Kiitos.
Se oli suunnilleen lauantai, siis lauantai joka tapauksessa, mutta kello 4 suunnilleen aamuyöllä, 105 risteilyohjusta 3 eri kohteeseen, nimenomaan sellaisiin kohteisiin, joissa kemiallisia ja biologisia aseita suunniteltu, valmistettu ja niin edespäin, oletettu kehitettävän. Tuliko teille yllätyksenä?
Ei mulle tullut yllätyksenä ja sen takia, että mites olisi voinut jättää reagoimatta, kun vuosi sitten reagoitiin. Se olisi silloin ollut niin kuin vetäytyminen yhä enemmän kuin Obamakin Lähi-idästä. Ja semmoinen strateginen ratkaisu on tavattoman vaikea tehdä. Noin vaan. Se täytyy tehdä suunnitelusta.
Olisi ollut täysin epäsymmetristä ikään kuin.
Niin, ja siis ajattelematonta. Siinä mielessä, että eihän tässä ole siitä kysymys, että tehdäänkö joku isku vai ei, vaan tässä on kysymys, niin kuin, miten mä siinä Lähi-idän, en turha puhu vakaudesta, mutta tämmöisestä niin kuin hallinnasta hyvin, hyvin hankalassa ja vaikeassa tilanteessa. Niin ei sinne voi tulla ja mennä.
Niin. Kemialliset asiat ovat kemiallisia aseita. Että.
Sen lisäksi, joo.
Lähi-idän hallinnasta kysymys. Tietenkin tässä nyt on, nyt käytettiin kemiallisia aseita. Vuodet 1997 on tämä kemiallisten aseiden kieltosopimus. Ja totta kai kemialliset aseet, niin kuin karmea historia, no, vaikka lähtisi jo ensimmäisestä maailmansodasta. Ja tämä teistä toitan oman lisänsä tähän. Mutta ensimmäistä kertaa nyt kuitenkin sitten niin kuin Syyriaan isketään tällaisena niin kuin, yhteisrintamassa, että siinäkin tietynlainen oma kuvionsa. Eli Yhdysvallat, Britannia ja Ranska, toisaalta sitten al-Assadin asema, kemiallisten aseiden käyttö, siviilit, ettei tällaista tapahtuisi enää jatkossa. Ja sitten tässä voi olla erilaisia sisäpoliittisiakin ulottuvuuksia. Ei pelkästään Trumpilla saattaa myös olla, Theresa Maylla saattaa olla myös Emmanuel Macronilla. Aikamoinen paletti näin niin kuin tästä näkökulmastakin.
Joo, kyllä. Ja nyt täytyy muistaa, että tämä Trumpin viimeinen vuosi, tai ensimmäinen vuosi, meille viimeinen poliittinen vuosi on sellainen, että me monet seuraavat asioita ikään kuin twiiteistä. Ja siellähän on niin kuin lähes mitä tahansa. Siellä on muun muassa semmoista oli yhteen aikaan, että liittokunnat ovat niin kuin vanhanaikaisia ja tällä lailla. Nyt tässä on hyvä muistaa yksi pikku detalji vaan, että silloin Obamaahan pitkälti paljon syytettiin siitä, että hän ei ryhtynyt mihinkään. Hän verbaalisesti ilmoitti, että tässä kulkee raja. Ja sitten kun se raja ylitettiin, ja se on ylitetty ehkä 30 kertaa, niin ei ole tapahtunut mitään. Ja silloinhan se oli niin, että hän pyysi Briteiltä tukea. Ja Cameron pääministeri antoi tukensa, mutta ei pärjännyt parlamentissa. Englannin parlamentti veti tuen pois. Amerikka ei ollut valmis menemään yksin, se oli muuten valmis menemään. Nyt on siis Salisbury syistä ja muista syistä, niin tilanne on toinen.
Tämä pitää paikkansa ja ennen kaikkea Macron otti johdon tässä ja sekä
aika vahvan johdon itse asiassa.
Näin otti jo. Se kuuluu hänen tyyliinsä, mutta hänellä on myöskin kyky. Macron hänellä on myöskin kyky henkilökohtaisen diplomatiaan, jota ei pidä aliarvioida. Hän aloitti presidenttikautensa kutsumalla Trumpin Pariisiin julistamaan kansallispäivää 14. heinäkuuta näyttävästi oikeastaan niin näyttävästi kuin Ranskassa voi tehdä. Mutta hän jatkoi kutsumalla myöskin Putinin Pariisiin ja vastaanotto tapahtui Versailles-linnassa, jota ei voi Ranskassa taas enää vieraanvaraisuudessa ylittää. Ja hän on menossa nytten ensimmäiselle valtiovierailullensa Washingtonin huhtikuun lopussa. Kysymyksessä on ensimmäinen eurooppalainen valtiovierailu Trumpin presidenttikaudella. Eli toisin sanoen siis Macronilla on kyky käsitellä erilaisia instrumentteja, joka on osoittautunut toimivaksi. Niin kuin Jukka sanoi, niin Naton eurooppalaisten jäsenvaltioiden ja koko Euroopan intressissä on sitoa Yhdysvaltain Eurooppaan. Ja näin ollen siis liittokunnan toiminnan varmistaminen on kaikkien etua. Tämä on mitä suurimmassa määrin myös Saksan, joka tässä tapauksessa tuki iskuja, mutta teki sen vain poliittisesti, ei sotilaallisesti. Saksalla ei myöskään ole, siis Bundeswehrillä ei myöskään ole sellaista kalustoa, jota tässä olisi tarvittu.
Ei ole sellaista kyvykkyyttä. Ranskalla sen sijaan on, ja tietysti Britannialla, kuten ollaan nähty.
Mä sanon vielä tuohon sen, että juuri näin, ja tämä poliittinen näkökulma tästä debatista tähän mennessä on ollutkin vähän sivussa, että se on hyvä, että siihen kiinnitetään huomioon. Mutta sitten jos me tästä sotilaallisesta puolesta puhutaan, niin sehän on 9% Yhdysvallat ja 10% loput. Siis se on sen elämän realiteetti. Mutta se, niin kuin mä sanoin, niin musta poliittinen on tässä nyt oleellista.
No, se Yhdysvaltain sotilainen ylivoima on totaalinen siinä epäilystäkään. Esimerkiksi silloin, kun mentiin Libyaan, niin sekä britiltä että ranskalaisilta loppu ohjukset. Niitä piti saada meren takaa lisää.
Niin, ranskalaiset ei saanut, kun niitä ei ollut, kun ei sopinut koneisiin sen lisäksi.
Nämä on Naton ongelmia.
Joo, ei, mutta tämä on siis tämmöinen, miten mä sanoisin, soitellen sotaan, niin se muuten tässä asiassa ei ole tapahtunut. Ei. Siinä on hyvin huolellinen koordinaatio, jos puhutaan nyt taas tästä sotilaisesta puolesta hetken. Mä katsoin, Timesissa oli, että siis Englannin Timesissa, että tämä operaatio kesti 10 minuuttia. Se on ohjus per 7 sekuntia tai 6 sekuntia. Se toteutetaan tavalla, jolla ohjuspuolustus, mä en tiedä mitä tapahtui, mutta ilmeisesti ei ehtinyt oikein mukaan. Et tässä on, tämä puoli on niin kuin mietitty ja kunnolla, eikä sitä panna pystyy viikossa. Ei ollenkaan.
Niin siis itse asiassa tämä S-400-ohjustornistojärjestelmä, jota siis ei aktivoitu, joka oli siis esillä tässä viime viikolla, joka on siis venäläinen järjestelmä, niin sehän itse asiassa, kun tässä käveltiin studioon, niin kerroit Jukka, että ei se edes ole suunnattu risteilyohjuksia varten, vaan ballistisia ohjuksia.
Niin, sillä ei ole omaa tutkaa, että se ei pysty ohjelmoimaan muuta kuin maalta käsin. Ja siis noin, kuka teistä on niin kuin purjehtijoita, niin horisontti on muutaman 10 kilometrin päässä. Sinne siis maalta ei näy. Eli se on nämä toiset panssirohjukset, joita on siellä siis kymmeniä pattereita, niin ne on näitä risteilyohjuksia.
Mutta venäläisiä joka tapauksessa.
Venäläisiä on
kyllä.
Oleellista, mä en sano tähän tekniseen puoleen, mä en usko siihen sanoa mitään, mutta oleellista tässä on tietenkin se, että ne tiedot, että Syyrian ilmatorjunta olisi ampunut alas näitä risteilyohjuksia, ei pidä paikkaansa. Ja jopa näyttää siltä, että Syyrian ilmatorjunta aloitti ilotulituksen sen jälkeen.
Vasta sen jälkeen.
Sen kun kaikki oli tapahtunut. Niin. Eli toisin sanoen teknisesti tämä oli perfect. Se oli myös rajattu. Ja selvästi myöskin, mikä sanottiinkin on, että sekä Yhdysvalta ja Venäjän sotilaat kommunikoivat toistensa kanssa. Ja tämähän on tietenkin, ottaen huomioon, että kysymyksessä on maailman johtavat ydinasevallat, elintärkeitä. Joo. Tämä kommunikaatio ei ole koskaan loppunut. Miten se tapahtuu? Se tapahtuu ilmeisesti sekä ylätasolla että sitten paikan päällä, niin se on niin kuin, ja se toimii.
Ja oli annettu ennakkovaroituksia myös Venäjälle, Syyrialle.
Kumpikaan ei halua joutua toisen kanssa suoraan konfliktiin. Kumpikaan ei halua edes välttää viimeisen asti vahinkoja, jossa voitaisiin sanoa, että amerikkalainen on ampunut venäläistä ja venäläinen on ampunut amerikkalaista. Ja tämä on niin tietenkin, tästä ei voi muuta sanoa, että tämä on niin kaiken muun lisäksi, kaiken muun ohella aika hyvä asia, että näin on. Mutta ja nyt kun pöly laskeutuu, niin nythän meillä on seuraava vaihe ja taas tulee lisää sanktioita. Eli että eihän tämä kierre tästä ole millään lailla selvinnyt, mutta se punainen linja ja se, että jos kemiallisia aseita käytetään, niin siihen reagoidaan, niin se on kyllä nyt siis tullut selväksi.
Niin tässä oikeastaan kaksi asiaa tulee mieleen. Ei meidän tarvitse ihan välttämättä vielä, voidaan jatkaa tässä sotilaista puolesta vielä hetki, jos siinä tulee vielä uutta näkökulmaa, mutta kemialliset aseet. Eilen CNN kertoi, että Yhdysvallat, Britannia ja Ranska haluaisi jonkinlaisen niin kuin pysyvän ratkaisun Syyriaan, mitä se koskaan sitten tarkoittaa taisikaan siis kemiallisten aseiden osalta, jollain tavalla ehkä tiivistää tätä valvontaa ja et cetera. Ja sitten toisaalta nämä pakotteet, jotka siis Yhdysvallat on Nikki Haley, Yhdysvaltain edustaja, niin toi esille, että tulee lisää pakotteita. Samaan aikaan Venäjällä on nämä omat pakotteensa, jotka ovat nyt duumassa vissiin tällä viikolla, joita sitten niin kuin konfiruoidaan. Katsotaan mihin suuntaan, tai että miten ne tarkkaan ottaen mahdollisesti sitten niin kuin Yhdysvalloille toteutettaisiin. Eli se on tämmöinen niin kuin pakotetyyppinenkin konfrontaatio käynnissä.
Mä en ymmärrä, millä tavalla Syyriassa voitaisiin enää uudestaan käydä, siis päästä sopimukseen siitä, että Syyria riisutaan kemiallisista aseista, kun se virallisesti on riisuttu ja lopputulos on se, että Syyria on pettänyt ja Venäjä on antanut sen tapahtua. Mitä tulee pakotteisiin, niin pakotteet on mielenkiintoinen asia, koska se on selvää, että Yhdysvaltojen taloudellinen voima on ylivertainen Venäjän verrattuna. Mutta Venäjä voi tietyillä pakotteilla aiheuttaa kyllä Yhdysvaltain teollisuudelle vahinkoja. Ja tästä kaikkein tärkein on aerospace, eli ilmailu- ja avaruusteollisuus. Koska
rakettiteknologia, raketti- ja moottoriteknologia.
On kaksi asiaa. Raketti- ja moottoriteknologia, joka voidaan korvata, mutta se maksaa. Toinen on Titanin toimitukset. Boeing ostaa noin kolmasosan käyttämästään titanista Venäjältä, ja tuolla Uralilla sijaitseva titanitehdas on käytännössä katsoen siis niin kuin sellainen Boeingin kumppani. Ja kolmas tekijä on ydinvoimaloiden polttoaine.
Uraani.
Jossa siis Venäjä on maailman johtaja ja toimittaja. Eli kaikki tämä on mahdollista, mutta se vahingoittaa myöskin Venäjän taloutta, koska se sitten vie. Sitten jos mennään niin kuin Yhdysvaltain puolelle, niin jos Yhdysvallat asettaa koko Venäjän aseviennin pakotteiden alaiseksi, niin siitä aiheutuu melkoisia seurauksia.
Kyllä.
Sanotaanko tuosta, kun kemiallisesta aseesta aloitettiin ja mentiin pakotteisiin, pakotteissa on vain, että niihin on monia syitä. Ja Ukraina, Krim on siellä pohjalla ja se on aina kaikessa pohjalla ja se, mitä täällä nyt tehdään lisää, niin suhteutettakoon se tähän. Mutta tuo kemiallinen asehan on siitä hankala, että se on, missä on lannoiteteollisuutta, niin sitä se voidaan tuottaa. Eli toisin sanoen, kun me estämme suljemme Syyrian pois kemiallisista aseista, niin se ei ole edes mahdollista, koska se on semmoinen parin viikon juttu, kun se tilanne voidaan käyttää. Näin aivan ilmeisesti on käynyt. Mulla ei ole mä voin sanoa tarkkaan, kun mä en tiedä kuka ja kuinka paljon vei Syyriasta pois aikanaan silloin 2013 aseita, mutta niin kuin aikanaan, kun me Renen kanssa puhuttiin näitä turvallisuuspoliittisia joukkotuhoaseita, niin ydinaseissa on aina tämmöinen savuava ase, koska siellä on selvästi jotakin, mitä on tai ei ole. Kemiallisessa aseessa se on kahden viikon päästä ja biologisessa ehkä Tony Blair sanoi 45 minuutin päässä. Eli näissä pitää olla siis sillä lailla niin kuin kemiallisesti tarkka näissä
puheissa. Aseet ei ole olemassa, mutta ne voidaan nopeasti valmistaa.
Mutta tähän kannattaa mainita se, että Suomella on tässä erittäin paljon asiantuntemusta. Joo. Me loimme 70- ja 80-luvulla tällaista kemiallisten aseiden valvontakapasiteettia, jossa me siis ihan tieteellisillä menetelmillä olimme maailman huippua. Ja näillä menetelmillä kyettiin siis hyvin siis mikroskooppisilla havainnoilla varmistamaan, onko jossakin käytetty. Ja tämä Suomen ohjelma, joka kulkee nimellä Verifin, siis Verifying Finland, on näytellyt kemiallisten aseiden kieltosopimuksen neuvottelussa merkittävää osaa.
Nythän siis tilanne on se, että onko tapahtunut jo eilen tai tänään tai ainakin alkuviikosta, niin siis tämä organisaatio, riippumaton organisaatio, joka siis OPCV englanniksi, joka siis valvoo näitä kemiallisia aseita, niin oli sinne Doumaan, missä tämä isku tehtiin viime viikonloppuna, niin pääsemässä sinne tutkimaan. Tässä on yksi kysymys, itse asiassa voisin ottaa tähän väliin, kun tässä on käyty siis keskustelua jopa kotimaissakin mediassa nyt, mutta ulkomaissa mediassa myös siitä, että oliko tämä isku legitiimi. Siis tästä myös käytiin siis keskustelua YK:n turvallisuusneuvostossa lauantaina, koska Macronhan totesi, että Ranskalla on todisteita siitä, että Doumassa on käytetty kemiallisia aseita, sariinia ja vissiin klooria molempia, ja sitten samaten Trump Yhdysvallat on todennut, että näin on. Mutta sitten esimerkiksi Jeremy Corbyn Britanniassa tietysti oppositiopoliitikkoina on ottanut esille, että esimerkiksi Theresa May olisi pitänyt tämä isku hyväksyttää parlamentissa. Tällaista keskustelua käydään nyt. Niin miten te katsotte tätä keskustelua?
Siis on aika vaikea nyt paikan päällä todeta. Tai olla kahta mieltä siitä, onko käytetty vai ei. Sitä joko on käytetty tai ei. Ja kaikesta päätellen sitä on käytetty ja kemiallinen ase on siis niin kuin kielletty niin monella solmulla kansainvälisessä lainsäädännössä. Legitiimisyyskysymys siitä puolesta minusta on aika selvä. Mutta toinen puoli on tietysti se, että onko hyökkäys legitiimi vai ei. Ja siinä on tuomareita vaan YK:n turvallisuusneuvosto. Joka ei tämmöistä päätöstä tee, ja toinen on artikla 51, josta tässä nyt on sillä lailla kysymys, joka on sillä lailla kysymystä, kun katsoitte, mitä Trump sanoi perjantaina, kemiallisten aseiden poistaminen on kansallinen turvallisuuskysymys. Se on niin kuin tällä lailla formuloitu. Se on formuloitiin näin 2000-luvun alussa, mutta se viittaa tähän. Emme tämän pitemmälle siinä niin kuin oikeudellisessa puolella pääse.
Mun mielestä tämä ei kannata juristeriana tarkastella. Tämä on, siis kysymyksessä on vahva suurvaltapoliittinen kysymys, kemiallisten aseitten olemassaolo on tabu, ne on kielletty. Joo. Ja näin ollen, jos niitä on käytetty, niin kuin nyt on ilmeistä toisen kerran lyhyen ajan sisällä ja pitkässä juoksussa kymmeniä kertoja Syyriassa, niin siihen reagointia ei kauheasti tarvitse ihmetellä. Mutta siis mitä tulee näihin sanktioihin, niin silloin me tulemme siis siihen, että Yhdysvallat on sanktioiden maailmanmestari. Yhdysvallat on vuosikymmeniä kehittänyt sanktioita, Ja voidaan sanoa, että esimerkiksi niiden kaikkien sanktiot, joilla on koko kylmän sodan aikana oli hyvin tarkat vientirajoitukset, joita myös Suomi noudatti epäsuorasti, mutta käytännössä noudatti. Eli se oli pyrkimys estää siis korkean teknologian tuotteiden viennin Neuvostoliittoon. Mm-hmm. Iran on ollut Yhdysvaltain sanktioiden erityinen kohde sillä seurauksella, että Iran taipui neuvotteluihin. Näiden sanktioiden koko logiikka on se, että ne tuntuu. Ja tässähän on käynyt siis, kun oikeastaan siis Venäjän ja lännen suhteiden ajautuminen niin huonoon jamaan kuin ne nyt on, niin se on ollut pitkä prosessi, mutta se kulminoituu tietenkin Krimin haltuunottoon ja sotatoimien aloittamiseen Ukrainassa talvella 2014. Ja ne sanktiot, jotka silloin astuivat voimaan, niin niitä Venäjällä helposti vähäteltiin, mutta tosiasiassa ne finanssisanktiot ovat purreet kunnolla. Venäjä asetti vastasanktioita, joiden seurauksena sen oma väestö on kärsinyt siitä, että Venäjän elintarvikehuolto on niin heikko tasoista.
Siis onko ne enemmän Krimin sanktiot vai Ukrainan sanktiot vai molemmat yhdessä?
Molemmat yhdessä.
Joo.
Eikä niitä tarvitse nyt eritellä tässä näin. Kysymys on vaan siitä, että näiden finanssisanktioiden merkitys on vaikeuttanut Venäjän teollisuuden toimintaa. Ne sanktiot, jotka nyt tuli päälle, ne tekee sen vielä vaikeammin. Eli toisin sanoen siis tämä on aika kovaa peliä, mutta se solmu ei aukea Syyriassa, vaan sen solmun alkuperä on jatkuva sota Ukrainassa, jota voisi luonnehtia tämmöiseksi uuvutussodaksi, war of attrition, jossa siis joka päivä kuolee, joka päivä tapahtuu jotakin tilanne on umpikujassa. Ja jos siitä ei päästä eteenpäin, niin minä en ymmärrä millä tavalla näissä asioissa voitaisiin päästä eteenpäin.
Tässä on vielä sitten, toi on ihan näin, ja täytyy aina muistaa, että asioilla on tietty järjestyksessä, ja kun niitä miettii, niin Ukraina on kärjessä. Sitten on näitä muita tekijöitä, joka on siis Yhdysvaltojen vaalien hakkerointi. josta mä sanon nyt näin, enkä sano yhtään enempää, mitä siellä on tapahtunut, koska ne tutkimukset on kesken. Mutta siis se näyttö, ennen kuin kun tämmöinen Möllerin tutkimus käynnistyy, niin se näyttö on melkoinen ennen kuin se lähtee liikkeelle. Ja sen yksi seuraus, ollaan näistä asioista mitä mieltä vaan, mutta sen yksi seuraus on, että kongressi on ryhdistäytynyt, ottanut. Muistetaan, että Yhdysvalloissa valta on jaettu, presidentti ei tee ilman kongressia mitään. Kongressi otti sanktiovallan itselleen näissä Ukraina-jutuissa. Se oli siis yhdysvaltalaisistaan, ei ennen kuulumaton, mutta siis sellainen juttu, josta on äärettömän vaikea purkaa, kun se on lainsäädännön takana. Muistetaan nämä 70-luvun sanktiot oli voimassa niin kuin 30 vuotta ihan ilman mitään syytä, koska niitä ei vaan purettukaan. Eli tässä on tämmöinen, tässä on monta tämmöistä niin kuin kynnystä nyt ja ne on korkeita ja nyt se on, tämä on kekseliäisyyden paikka, jotta päästään niin kuin pitemmälle kuin että Syyriassa sovitaan, ettei ammuta toisia.
Ennen kuin Rene jatkaa, niin mun täytyy sanoa tässä vaiheessa, että on niin hyvä keskustelu, että on ehtinyt sanoakaan, ketkä täällä studiossa keskustelemassa ja analysoimassa tilannessa, siis entiset suurlähettiläät Rene Nyberg ja Jukka Valtasaari.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Jep, 21 minuuttia on kulunut ohjelma-aikaa, niin saattaa olla, että jos vielä juttua riittää, mikä on hyvin mahdollista, niin, ja hieman epäilenkin, niin tehdään vaikka pikkaset jatko-osat sitten vielä Yle Areenaan, koska tosiaan vajaa 9 minuuttia aikaa keskustelua. Niin Rene oli niin,
tässä on, kommentti. Tässä on oikeastaan nyt, tässä on monta elementtiä. Mä väitän yhä, että Ukraina on se pirun nyrkki. Siis on se, jota ei saada avata.
Se on siellä taustalla. Joo.
Taustalla on tietenkin vahvat epäluulot ja monien asioiden meno solmuun. Ja sellainen perusongelma on se, että jos mä yritän tulkita venäläistä ajattelua ja Putin ajattelua, niin on se, että Yhdysvaltain päätös yksipuolisesti sanoa irti ohjusten torjuntasopimus, strategisten ohjusten torjuntasopimus 2002 oli eräs käännekohta. Vaikka Yhdysvaltain motiivit olivat ymmärrettävissä, Iran, Pohjois-Korea, joiden kehitteillä olevat ydinaseet koettiin strategiseksi ja eksistentiaaliseksi uhaksi Yhdysvalloissa, niin Venäjän tulkinta siitä, että tässä yritetään eliminoida ja mitätöidä Venäjän toisen iskun kyky, on ymmärrettävissä. Olivatko he oikeassa, on eri asia, mutta se on ymmärrettävissä. Mutta sen jälkeen tapahtui jotain sellaista, että Putin, joka vuonna 2001 piti kuuluisan puheensa Saksan liittopäivillä, hän puhui sujuvaa Saksaa ja ilmoitti, että Venäjän tie on Euroopan tie. Niin tästä tämä johti 2000-luvun myötä, Hodorkovskin pidätyksen myötä, hänen omaisuutensa takavarinkoiden myötä, siihen johtopäätökseen, että Venäjä ei kykene toteuttamaan tätä tavoitetta. Venäjä ei kykene muuttumaan eurooppalaiseksi valtioksi. Ja tässä mä väitän menemättä yhtään sen enemmälle, että Venäjä ei ole oikeusvaltio, eikä Venäjä kykene oikeusvaltiota saamaan aikaan, koska sen valtarakenteet eivät pysty siihen sopeutumaan. Ja näin ollen siis tämä ero ja tämmöinen vieraantuminen jatkui ja syveni, ja se oikeastaan se kulminoitui 2013-2014 Ukrainaan, joka sitten johti välirikkoon. Ja se välirikko on yhä meidän käsissä. Se, mitä Jukka puhui tästä hakkeroinnista, niin tämä hybridisotatoimet on asia, jonka eteen me olemme oikeastaan kaikki joutuneet. Se tapa, jolla Venäjä käy tätä informaatiosotaa, niin on tietenkin poikkeaa täydellisesti Neuvostoliiton vastaavasta. Neuvostoliiton propaganda oli höhlää, typerää ja kömpelöä, ja venäläiset itse naurasille ja lännessä sen merkitys oli nolla. Mutta tänä päivänä Venäjän propaganda, informaatiosotan propaganda, ei olekaan enää hölmöä. Se on useimmiten ei uskottavaa, mutta se ei missään tapauksessa hölmöä, ja se on hyvin taitava, ja se on massiivista.
Se on massiivista Venäjän sisällä, mutta myös ulospäin.
Se on sekä että.
Mutta Syyriaan.
Joo, Syyriaan. Ja otetaanko se näkökulma ensin, että se on tietysti mielenkiintoista. Ainakin niin kuin radion kuuntelijana voisin kuvitella, että olisi kiinnostavaa kuulla tämä analyysi, että mitä niin kuin tavallaan molemmat osapuolet tai osapuolet, no ei nyt kaikkiin osapuoliin, ei kyllä voida mennä tässä keskustelussa, tämä kestäisi aika pitkään tämä keskustelu, mutta sanotaanko, että Venäjän näkökulma, kun kerran René toi Ukraina esille, ja mitä Venäjä tavoittelee Syyriassa, Ukrainassa, mikä on se siis se pointti, että siellä ollaan?
Nyt täytyy lähteä siis ei Venäjästä, vaan puhutaan Ukrainasta. Mä sanoisin tässä nyt, jos sulla on 9 minuuttia aikaa.
Meillä on enemmän aikaa sitten.
Että tuota, Syyriana, siis sitä pitäen, kun Assadin perhe kaappasi vallan, 70-71, niin tuota, ja sen, pian sen jälkeen, se vallankaappaushan kävi niin, että täytyy kuulijoille sanoa, että Assad on vähemmistö, aleviitti, sunni on enemmistö. Kyllä. Ja tässä kohdassa on vallanjakokysymys, ja tämä vallanjakokysymys on se, mistä tässä on edelleen kysymys. Ja se ratkaistiin silloin niin, että isä Assad otti turvallisuus, kaiken turvallisuuspolitiikan mekanismit, puolustuspolitiikan, ulkopolitiikan, ja jätti loput se kotipolitiikan sunneille. Ja kun hän tämän teki, hän myöskin ryhtyi asemoimaan itsensä ulkopoliittisesti, ja hän asemoi itsensä Neuvostoliiton kylkeen. Siihen aikaan. 70-luvun heti alussa. Ja tämä asiakassuhde on yksi sellainen asia, kun sitä jatkuu näinkin kauan, niin tuota, se on jossain olemassa, eikö niin? Ja siitä on poikkeus, ja se oli Persianlahden sota 90, jolloin ensimmäistä kertaa koskaan tärkeässä turvallisuuspoliittisessa asiassa, YK:n turvaneuvostossa, Venäjä, tai tarkoitan Moskova, entä Venäjä, vielä Neuvostoliitto, Moskova ja Washington olivat samaa mieltä. Ja tässä on siis se asia, ollaanko samaa mieltä, eri mieltä, jos ollaan eri mieltä, ollaan vastakkain, silloin on kysymys balansseista, tasapainoista, eikä niinkään asioiden edistämisestä. Ja tässä Syyriassa on kysymys siitä, kuka sitä maata hallitsee vastedessa.
Syyrian ja Egyptin välinen ero on valtava on. Tässä näin. Sekaavioliittojen määrä venäläisten ja syyrialaisten kanssa on huomiota herättävän korkea, mikä kertoo siis pitkästä kanssakäymisestä puolin ja toisin. Syyria on monella tapaa ollut kehittynyt maa myöskin. Se näkyy siis se kauppias.
Siis aina, ollut aina.
Damaskus on maailman vanhimpia kaupunkia.
Hän on opiskellut silmälääkäriksi ja hän on opiskellut myös Lontoossa, tavannut siellä nykyisen vaimonsa, joka on opiskellut ranskan kirjallisuutta muun muassa. Ranskasta kirjallisuutta.
Jos pohditaan, että minkä takia Venäjä 15 päätti
mennä Syyriaan.
Niin. Se oli sotilaallisesti ensiluokkainen toimenpide. Se tapahtui nopeasti, tehokkaasti, ja Venäjä osoitti, että sillä on kyky projisoida voimaa kauas. Sen jälkeen se näytti koko arsenaalinsa toimivuuden. Se ampui ohjuksia Kaspian merelle sijoitetuista aluksista. Se toi tämän rumasti savuavan lentotukialuksensa tuolta Murmanskista asti Välimerelle, mikä nyt ei ole mikään loistosuoritus sinänsä. Mutta Venäjä näytti, mihin se pystyy, ja venäläiset on itsekin korostaneet, että he ovat osoittaneet, miten venäläiset aseet toimivat. Se on, ja Venäjän läsnäolo Syyriassa ei ole valtavan suuri, mutta se on kuitenkin huomattava. Ja toistaiseksi Venäjällä ei ole kovinkaan paljon maajoukkoja, erikoisjoukkoja sitäkin enemmän, ja sitten myöskin näitä joukkoja, tämmöisiä palkkasoturijoukkoja, niin joita ei tunnusteta omiksi, niitä on. Mutta minkä takia? Oli kaksi syytä. Venäjä päätti, että se ei anna Assadin tuhoutua, ja toinen syy oli pakottaa länsi tunnustamaan, että Venäjä ei voida ignoroida, ja silloin kysymys oli Ukrainasta. Koska se Ukrainan tilanne, ja nyt täytyy muistaa, että kaikki alkoi talvella 14, vallankaappaus Kiovassa, sitten venäläisten joukkojen tunkeutuminen Krimille ja sotatoimien aloittaminen Itä-Ukrainassa, joka johti rajoitettuun tulokseen. He eivät koskaan saaneet Odessaa, he eivät koskaan saaneet Harkovaa, he eivät myöskään Mariupolin satamaa koskaan saaneet.
Se jäi ikään kuin.
Se jäi kesken, se jäi täysin kesken. Ja ajatus siitä, että Kiova tuossa on, että panssarit ovat huomenna Kiovassa, se unohdettiin hyvin nopeasti. niin se johti, ja sen jälkeen kesällä ammuttiin alas, tuo malesialainen lentokone, joka oli katastrofi. Suhteet Venäjä eristäytyi. Venäjä eristettiin.
Hyvä. Ja tähän meidän on pakko lopettaa tämä todella jännittävään kohtaan keskustelu. Me todellakin jatketaan tämä nyt hetken verran areenaan. Kiitoksia Rene Nyberg, Jukka Valtasaari. Erinomaista analyysiä. Jatketaan sitä vielä hetki.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tuli mieleen, että sen kun Rene jatkaa tai Jukka ottakin, niin mennään jossain vaiheessa myös, kun puhuttiin tästä lentotukialuksesta, niin myös Harry S. Truman, joka on lentotukialus, on lipumassa kohti Välimerta. Niin minkälainen merkitys sillä on, jos kuitenkin, ja kun puhuttiin sotilaista, niin USAllahan on noin 2000 sotilasta Syyriassa. Ja Valkoisesta on käsitykseni mukaan tässä ihan niin kuin eilenkö vai tiedotettu, että edelleen se strategia, että joukot vedetään pois, niin pitäisi niin kuin ikään kuin paikkaansa jollakin aikavälillä. Mutta tästäkin on hieman epäselvää kuviota. Mutta mitä se Harry S. Truman sieltä lipuu ja minkä takia? Mutta ei mennä siihen nyt vielä. Mutta Rene, sinulla jäi kesken tämän Venäjän näkökulma.
Putin tällä nerokkaalla toimella. Yhtäkkiä hän yllätti kaikki. Osoitti, että Venäjällä on kyky tehdä nopeita päätöksiä, käyttää sotilaallista voimaa, ja sitten se kyky, josta täytyy sanoa, että sellaista ei ole oikeastaan kellään muulla kuin Yhdysvalloilla, projisoida voimaa kauas ja aika huomattavia määriä. Sillä tavalla hän mursi tämän eristyksen, johon Venäjä oli joutunut, ja pakotti Washingtonin keskustelemaan Moskovan kanssa. Mutta kaikki sen jälkeen on mennyt pieleen. Venäjä on saavuttanut tavoitteensa, eli Assadia ei ole siis syösty vallasta. Mutta mitä sitten? Mitä seuraavaksi seuraa?
Se on hyvä kysymys.
Eli
mikä on strategia kenelläkin?
Syyria ei suhteen missään tapauksessa ole toinen Afganistan. Mutta jos Venäjä ei pääse sieltä pois, niin se alkaa maksaa.
Tämä oli siis semmoinen, kun näitä on jonkun aikaa seurannut, niin mulle tuli mieleen aina tämä, oli semmoinen elokuvakin näistä asioista, että häntä heiluttaa koiraa. Kuuba oli semmoinen tilanne, jossa Fidel Castro uhkasi Yhdysvaltoja ja Venäjän ydinaseella, ja se oli kauhistus Venäjälle. Niin sellainen kauhistus, että ei kertonut Fidel Castrolle ylimalkaan mitään sen sodan aikana. Mitä siellä tapahtui? Afganistan se mainosti, oli samanlainen. Tarakki painosti Venäjää lähes vuoden ennen kuin se niin kuin lähti mukaan. Siis tämä irtautumisen ongelma on kaikille vaikea, se on ollut Vietnamissa vaikea, se on ylimalkaan vaikea asia. Mutta nyt tässä on siis se, että kun Rene sanoi tässä, että nämä menee pieleen, niin kyllähän tässä on niin kuin hyvin selvät kortit näkyvissä, että mikä nyt meni pieleen oli ohjuspuolustus kerta kaikkiaan. Siis jos ei nyt jostain käy ilmi, että jotain muuta kuin yleinen käsitys on vallalla, niin onhan tämä nolo tilanne.
Venäjälle siis.
Niin siis, että ammutaan 100 ohjusta, ja se on vaikeaa, kun kuvitellaan risteilyohjukset, jotka etsii itse reittissä.
Niin, kommentoikaa nyt sitä siis, että onhan tämä, koska se viime viikkoinen lausuntohan oli rankka siis, että se tuntui rankalta, jossa siis Venäjä kommentoi, että jos ammutaan, niin pyritään ampumaan kaikki alas. Ja vielä, että sitten niin kuin targetoidaan sinne niin kuin lähtöalustoille, mistä niitä ohjuksia on ammuttu. Jos kuitenkin, tässä siis siinä piti ottaa huomioon, että kyllä ilmeisesti kuitenkin tässä statementissa olisi, että jos tämä uhka kohdistuu venäläisiin, eikö niin?
Nyt ei kannata mennä liikaa tähän asetekniseen.
Se muuten unohdettiin kertoa välillä.
Ei mennä liikaa tähän asetekniseen puoleen, koska se on aina kivaa. Se on kivaa, siellä tapahtuu paljon. Mutta se on samalla hirveän vaikeaa. Mutta mun mielestä on kyllä, siis jos käytetään sanaa noloa, niin kyllähän se oli, kun Venäjän asevoimien kenraali luutnantti toteaa Venäjän uutisissa, että Syyrian ilmapuolustus, jolla on neuvostoaikaista aseistusta, sitten luetteli kaikki ne ohjusjärjestelmät, korostan, että on sovjetskia, että on neuvostoaikaista, ampui alas 70. Ja tosiaan se on se, että se ampui alas yhtäkään. Eli toisin sanoen me tiedämme sen, että Syyrialla ei ole omia asevoimia. Eli että se, mitä siellä tapahtuu venäläisellä tulivoimalla, ja nyt me tullaan seuraavaan kysymykseen, iranilaisella.
Niin.
Ja Iran on tässä näin mun mielestä yksi kaikkein suurimpia kysymyksiä, koska koska siis se mitä, siis Iranhan ei ole vauras maa. Iran on suurissa taloudellisissa vaikeuksissa. Iranin, mä just katselin tässä Financial Timesia aamulla, Iranin valuutta on romahtamassa. Eli sen arvo on laskenut huomattavasti. Eli toisin sanoen, siis tämä sota, jota se nyt käy, niin se alkaa maksaa myös Iranille. Se, mikä huolestuttaa, on tämä Iranin ja Israelin välisen suhteiden kiristyminen, eli että voisiko seuraava askel olla Iranin ja Israelin väliset yhteenotot, koska siis Israelin punainen linja on se, että Hezbollahlle ei saa toimittaa sellaisia ohjusjärjestelmiä, jotka uhkaavat Israelia. Ja Israel on iskenyt toistuvasti Syyriaan silloin, kun se on nähnyt toimituksia, ja se on tässä joku aika sitten iskenyt ensimmäistä kertaa myöskin iranilaisiin joukkoihin, jotka olivat lähettäneet tämmöisen valvontadronen tai aseistetun droneen Israelin ilmatilaa. Eli toisin sanoen, tässä on tämmöisiä näkökulmia. Eli Syyrian sota ei ole loppumassa.
Niin ja oliko se viime viikon isku, jonka Israel teki, niin kohdistuiko se jollain tavalla suorasta epäsuorasti myös Iraniin?
Kyllä.
Eli tavallaan näissä iskuissa taas, mitkä nyt tehtiin siis, niin niissä on nimenomaan varmasti hyvin niin kuin tarkasti, ja vielä näistä on julkaistu myös kuvia näistä iskuista, että mitä oli ennen, ja sitten kuva sitä taloa ei enää ole, ne olisivat siis mikroskooppisen tarkkoja iskuja, mutta mikään niistä ei kohdistunut Iraniin.
Ei. Eikä venäläisiä joukkoihin, mikä olisi kaikki
tietenkään myöskään. Mutta hyvin tarkoituksellisesti tietenkin tämäkin tehty.
Varmasti sovittu asia.
Kyllä.
Kuulla ilmoitettu etukäteen siellä, niin ulketään. Kyllähän nyt tehtaassa joku on paikalla kello 4 yölläkin sentään.
Mutta nyt ei ollut.
Tätä on tätä, kun me mietitään tätä, että mitä kukin sanoi ja mikä on olo ja noin, niin siinä on kyllä, että me nyt eletään tällaisessa vaihtoehtoisten totuuksien maailmassa, niin kuin amerikkalaiset keksivät sanoa, tämä rouva Conway. Ja se on tietysti sikäli niin kuin ongelmallista, kun ei ole totta, niin ei ole mikään valettakaan. Ja näin ollen siis mun mielestä eihän tästä lausuntojen sarjasta tahon muuta selvää saada muuta kuin, että täytyy mennä takaisin katsoa strategiaan ja missä. Mitkä ovat mahdollisuudet kullakin valtiolla toimia ja olla toimimatta. Ja Iran on hyvin, niin kuin sanoit, se on hyvin niin kuin omalta kannaltaan varmasti jännittävässä vaiheessa. Sillä on erikoisjoukot, vallankumousjoukot, jotka toimivat vähän niin kuin omillaan. Sillä on hyvin huono taloudellinen tilanne, sanktiot puree. Lentokoneiden varaosia ei ollut monen kymmeneen vuoteen, se on paljon onnettomuuksia. Johto joutuu toimimaan siinä niissä olosuhteissa, mitkä sille on tarjolla. Ja tässä suhteessa tuo muutos Lähi-idässä on, jos katsotaanpa sitä sitten Saudien kannalta, Egyptien kannalta, Katarin kannalta, Jemenin kannalta, niin kyllä siinä riittää miettimistä, että kuka mitäkin kortteja kuinkakin hyvin pelaa. Niin.
Venäjä on palannut Lähi-itään. Sillä on siellä laivastotukikohta, sillä on siellä useita lentotukikohtia. Venäjä on, mutta onko Venäjällä sitä treasurya, onko Venäjällä sitä taloudellista voimaa, jota siellä tarvitaan? Niin kuin sellainen vanha sanonta on sen, että jos sä tuhoat jotain, niin sä omistat sen. Eli että mistä ne rahat löytyy, siis jonkun Syyrian jälleenrakentamisen. Ei Venäjällä niitä rahoja ole, ja epäilen kyllä, että ei Brysselissä saada päätöstä aikaan, että EU lähtisi Aleppoa rakentamaan ja uudistamaan. Eli toisaalta siis nyt Saudi-Arabia on se, jolla on varaa. Ja Saudi-Arabian ja suhteet Israeliin ovat lämmenneet hyvin mielenkiintoisella tavalla. Saudi-Arabian kruununprinssi.
Se on mielenkiintoista, joo.
Maan todellinen valtias ilmeisesti niin totesi, että puhui Israelin oikeudesta olemassaoloon. Eli me ollaan hyvin, tämä menee, nyt me mennään niin syvälle Lähi-itään, mutta siis Venäjän näkökulma tässä näin on oikeastaan se, että se saavutti sen, mitä se alun perin lähti hakemaan. Eli se otettiin tosissaan. Ja se osoitti, että sillä on aseellista voimaa, se osoitti, että sillä on asejärjestelmät, jotka toimivat, ja minä en yhtään epäile sen S-400-ohjusten kykyä toimia tarvittaessa. Mutta mitä nyt? Tämä koko, siis Salisburyn hermokaasuisku ja tämä katastrofi, joka nyt on Syyriassa, ne ovat kaikki asioita, jotka vievät Venäjältä uskottavuutta.
mitä nyt Venäjä, mutta mitä nyt sitten Trump ja Yhdysvallat tekee, koska siis niin kuin tosiaan nyt on kommentoitu, että nimenomaan tämä YK on Haley siis kommentoinut, että Yhdysvallat ei aio vetäytyä Syyriasta ennen kuin tavoitteet on saavutettu, ja Haley listaksi tavoitteiksi muun muassa, ettei kemiallisia aseita käytä vastoin Yhdysvaltain etuja, terroristijärjestö ISISin kukistaminen ja varmuus siitä, niin oikeastaan sitä on tietysti olennainen, että varmuus siitä, että Yhdysvallat tietää, mitä Syyrian hallintoa tukeva Iran tekee. Nämä on aika kovia tavoitteita. Miten te arvioitte sitä, että onko Yhdysvallat vetäytymässä siis Syyriasta? Toisaalta nyt kun tuli tämä Harry S. Truman tässä esille, niin kun, jos kerran kuitenkin, jos se lentukialus sieltä on sukellusveneen parin kanssa ja siellä on 7 fregattia mukana ja valtava siis iskuvoima, onko se lipumassa itse asiassa Välimerelle? Jos se olisi, niin tulee vaan semmoinen ajatus mieleen, että jos Yhdysvallat vetäisikin joukkoonsa pois nämä 2000 joukkoa, niin paljon suurempihan pelottaisi se olisi nimenomaan se, että jos siellä olisi tämmöinen lentukialus Välimerellä Syyrian läheisyydessä. Muuttuuko tämä sodan muoto ikään kuin, tai tämä niin kuin länsimaiden Yhdysvaltain?
Mun mielestä tämä kolme sanaa Yhdysvallat vetää joukkonsa pois, on sellainen, joka toistuu aina määrä väliajoin heidän hallinnoissaan, lähinnä Korean sodasta alkaen. Siis vetää joukkonsa pois, mitäs se nyt tarkoittaa? Ensimmäiset tavoitteet, kemiallisesta aseesta me jo puhuttiin, millä edellytyksellä se voisi edellyttää, siis yhteisymmärrystä. Mutta nämä muut, eihän tässä voi muuta. Jos mä sanon väliin sen, että tämä Iranin sopimus, niin se on katkolla nyt kolme viikon kuluttua.
Se 12,
se on suuri asia.
Miten siinä käy?
En mä tiedä. Mistä me tiedämme? Me emme ole puhuvia päitä täällä, vaan mutta siis se, siinä on siis neuvottelut käynnissä, en mä tiedä, mitä muuta tiedä. Mutta ensimmäinen asia, joka siellä oikeastaan on jo saatu aikaan toistaiseksi, on se, että venäläiset ei ammu yhdysvaltalaisia eikä päinvastoin. Mm. Ja silloin kun ampuvat tuossa joku viikko sitten näitä palkkasotureita, niin sitä ei myönnetty. Siis toisella
puolella. Venäläiset nielisivät.
Nielivät.
Parisataa heidän palkkasoturiansa kuoli.
Joo, ja heitä varoitettiin ja ne ei ollut siellä ja tällä lailla. Siis se on tämä vaihtoehtoisten totuuden. Eli se on saavutettu. Toinen on sitten se, että tämä kuulostaa vähän tällaiselta terapeuttiselta, mutta tämmöinen niin kuin rauhoittumisen hetki saattaisi olla nyt paikalla tässä tilanteessa. Siis siellä on niin monta syytä, mikä saattaa niin kuin laukasta. Siellähän on hirveän monta tekijää, paikallisia ja sitten ulkopuolisia, jotka saattaa laukasta minkä tahansa prosessi. Siis tällainen katalyyttinen ulkopuolinen voima. Se, jos rauha vallitsee, niin se on niin kuin pelistä pois. Ja sitten seuraavaksi täytyisi saa prosessi käyntiin, jossa neuvotellaan, että mikä on näiden osapuolten käsitys omasta turvallisuudestaan suhteessa yhteiseen turvallisuuteen. Ja siinähän on erilaisia ryhmiä ja tämmöisiä ollut olemassa, mutta en mä tiedä tämän isompaa problematiikkaa noin, että määritellä noin yhtäkkiä onkaan missään.
Kolme huomiota. Se, että joukkoja vedetään pois ja sanotaan, että nyt tämä sota on päättymässä, niin senhän teki Putin jo. Hän jo ilmoitti jo tässä vähän aikaa sitten, että mission accomplished, eli että tehtävä suoritettu ja Venäjä vetää ilmavoimansa pois. No se näytettiin näyttävästi, kun näitä koneita laskeutui. Se oli hyvin mielenkiintoista. Mä katsoin Venäjän uutisia, laskeutui talvisiin olosuhteisiin jonnekin sisä-Venäjälle ja siellä kiitettiin ja palkittiin. Mutta tosiaan on se, että eihän se lopettanut millään lailla Venäjän läsnäoloa. Eli tämä on ihan yhteinen ongelma. Kun Venäjä sitten lopulta vetäytyi Afganistanista 89 talvella, niin se oli todellista. Se oli sitten lopullista. Sieltä tuli kenraali Gromov, joka oli joukkojen komentaja, niin tuli viimeisenä Amu Darjaan sillan yli. Hänen 15-vuotias poikansa oli häntä vastassa, muistan se elävästi. Gromovista tuli myöhemmin sitten Moskovan alueen kuvernööri ja kävi Suomessakin. Mutta toinen asia on sitten, että ei näihin lentotukialukseen pidä kiinnittää liikaa huomiota. Ne liikkuu. Ja ne liikkuu, ne toimii myös hyvin kaukaa. Ja ne on tietenkin aina semmoinen potentiaalinen mahdollisuus. Yhdysvallan 20 lentotukialusryhmää.
Se on valtava määrä.
Eli se on valtava määrä. Eli että jos yksi on nyt lähestymässä välimerta, niin se kertoo vaan se, että sillä on tämmöinen kapasiteetti. Että se mikä on ehkä kaikkein huolestuttavinta on tämä Iranin ydinasetta koskeva sopimus. Ja siinä Yhdysvaltain ja sen eurooppalaisten liittolaisten näkemykset ovat vastakkaiset. Ja jos Yhdysvallat, jos Trump menee ja päättää sanoa sen irti, niin hän tekee sen eurooppalaisten liittolaisten tahdon vastaisesti. Ja tässä näin, tämä on asia, jota mun mielestä, joka nyt on ehkä tämän hetken suuria kysymyksiä, että voiko tästä vielä löytää jonkun ratkaisun.
Minkälainen se vaikutus olisi, jos Trump irti sanoutuisi? Ja voikohan tehdä sen itse asiassa ihan niin kuin, onko se presidentin päätös? Se on sitten sillä siisti.
Näissä poliittisissa oloissa Yhdysvalloissa on presidentin päätös. Sitä ei tule, sitä voi demokraatit panna vastaan.
Okay.
Mutta mä nyt en tätäkään asiaa katsoisi niin, että se on yhtäkkiä juu tai ei sattumanvaraisesti 3 viikon kuluttua, vaan kyllähän tämä tässä on siis se... Jos muistatte sen neuvottelun alun, niin siinähän oli strategiana oli se, että Iran ei saa ydinasetta. Ja sitten se Iranhan on hyvin niin kuin itsepäinen neuvottelija, etevä. Siis tämä on myönteinen ominaisuus, itsepäisyys. Se sai aikaan tuloksen, ei saa ydinasetta 15 vuoden aikana. Nämä on kaksi ihan erillistä strategiaa, siinä on vaan vaihdettu viisaria. Ja silloin se mikä yhdessä tulee, mikä nämä yhdistää, on valvonta. Ja valvonnan alalla pystyy aina neuvottelemaan. Että kyllä mä luulen, että siis tämä voi olla vähän kyynistä puhetta, mutta tässä kun nyt osoitettu, että pärjätään noinkin hyvin yhtäkkiä 10 minuutissa, vaihdetaan viisarin asento, niin eiköhän se helpota vähän näitä sisäpoliittisesti näitä muitakin asioita. Että kyllä siinä saattaa ottaa miten mä sen presidentti, mä en tiedä, nyt olemme taas näissä vaihtoehtoisten lausuntojen maailmassa, mutta kyllä tässä on vahva intressi saada Iran mukaan sellaiseen, jolla on muutakin Lähi-idän ulottuvuutta niin kuin Syyrian ratkaisuun esimerkiksi.
Joo. Mä en ole mikään Iran asiantuntija. Tässä on niin kuin Israel on ja Netanyahu on näytellyt tässä näin niin kuin tätä niin kuin siis jyrkkää Iran vastaisuutta, mutta sekä Macron valtiovierailulle että Merkel muuten on menossa Washingtoniin, on täysin selvää, että näistä asioista keskustellaan.
Eikö Putinkin ole menossa vielä toistaiseksi Washingtoniin? Nyt ainakaan peruttu, vai onko se kutsuttu?
Enpä tiedä, onko tämä enää realistista. Mitään esimerkkejä. Me emme tiedä myöskään, mitä tapahtuu valmistelulla olevan Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean välisen huippukokouksen suhteen.
Sekin.
Tässä on hyvin monta palloa ilmassa. John Bolton, Trumpin uutena kansallisena siis turvallisuusasiantuntijana on tietenkin semmoinen henkilö, jonka haukkamaisuus on kaikkien tiedossa. Ja onko hän se, joka sitten saa Trumpin tekemään jotakin, niin mä uskota sitäkään vielä lähteä veikkaamaan. Koska siis on vaan samaa mieltä kuin Jukka, että tämä mitä nyt tapahtui Syyriassa, siis tämä hyvin onnistunut, hyvin koordinoitu, hallittu isku, niin se antaa tiettyä liikkumavaraa.
Joo, ja se osoitti myös toisaalta tietysti tämmöisen lännen yhtenäisyyden. Kyllä. Ja myös tietysti tämän sotateknologisen valtavan iskukyvyn. Mutta Jukka, mitä muuten sanot vielä John Boltonin? Minkälainen henkilö? Hän aika lailla demonisoitu varsinkin ennen nimitystä. Rankkoja otsikoita.
Joo, siis hän oli todella joutunut niin kuin tuuletukseen, niin kuin sanotaan.
Kyllä.
Siinä ei niin kuin... Kaikki kunnia medialle, mutta kuorossahan he lauloivat samassa ja samaa ääntä tässä tapauksessa.
Sopuli.
Boltonista mä sanon nyt sen ihan näin laajemminkin, että oli Lähi-idässä sellainen vaihe, josta puhuttiin aikaisemmin, joka oli Persialahden sota. jossa jolloin Suomi oli turvallisuusneuvostossa hyvin hyvin keskeisessä asemassa.
Klaus Törnud oli meidän
Klaus Törnud junaili sen toisen Kuwaitin päätöslauselman lisäksi sen toisen joka on occupied Arab territories, siis valloitetut arabialueet päätöslauselman, joka oli välttämätön Yhdysvaltojen politiikalle, jonka tavoite oli hajottaa Lähi-idän rintamalinjat niin, että ei ole Yhdysvallat ja Israel vastaan loput. Ja onnistui siinä niin, että Irak, Jordania ja PLO oli yhdessä puolella, loput oli toisella. Tämä johti sitten Oslo-Madrid-prosessiin. Miksi tämä liittyy Boltoniin? Siksi, että hän junaili tämän asian. Hän oli assistant secretary silloin, ja mä olin suunnittelija silloin. Ja mä olin hänen virkahuoneessaan kolmasti viikossa näissä asioissa siihen aikaan. Hänellä oli, tällöin muutettiin asetelmaa. Se oli siis oikea strategia siihen aikaan. Jim Baker oli tietysti kärjessä siinä, ja hänhän on hyvin tämmöinen etevä. Mä sanon vaan tämän Boltonista, mä en huomannut tuossa lehdistössä vielä, niin sanotaanpahan nyt tämän verran tässä.
Minkälainen kaveri Bolton muuten on? Varmaan hyvin ammattitaitoinen raudankova.
Joo, sellainen jo. Muuten semmoinen aika jämpti mies, täytyy sanoa, mutta ymmärtää puhetta kyllä oikein hyvin. Siis.
Ymmärtääkö myös vasta-argumentteja?
Kyllä, joo. Ei ole siis tämmöinen tuulten vietävissä. Nythän sanotaan, totta kai siis, hän oli Irakin sodan kannalta. Kuka se ei ollut vuonna 2003? Se oli siis ylivoimainen kannanotto. Irakin sota oli semmoinen, joka mainitsit Bushin tuossa äsken, että voitto tuli, eikö niin, ohi on tehty. Sota oli ohi 23. päivässä, mutta se seuraus on, sen kanssa me ollaan vieläkin.
Kyllä jo.
Siis se sotahan meni silviisiin hyvin.
Sä voit sanoa näin, että kyllähän Venäjä saavutti tavoitteensa Afganistanissa, vaihtoregiimit ja muuta, mutta se tuhosi Afganistanin. Neuvostoliitto tuhosi Afganistanin. Joo. Ja sen kanssa me olemme yhä elämässä. Eli sotilaallisen voiman käyttöön liittyy aina sen voiman käytön lopettaminen. Ja sitten mitä sitten seuraa?
Joo.
Eli tämä on tämmöisiä hallittuja, että sen takia tämä Bush vanhemman, siis isä Bushin, joo, Persialahden sota, niin se oli hallittu suoritus. Joo. Mä muistan,
se lopetettiin silloin, kun se piti lopettaa.
Pystyttiin eksitoimaan.
Siirryin kakkoseksi Bonniin sinä päivänä, kun se sota alkoi. Ja mä laskeuduin Frankfurtin lentokentälle, ja koko lentokenttä oli täynnä näitä Galaxy G5-lentokoneita. Se oli valtava vaikuttava, koska siis se sotahan lähti siitä, että Yhdysvallat käytti Euroopassa, eli Saksassa olevia joukkojansa, jotka ei koskaan palanneet enää Saksaan sen jälkeen. Ei. Ne siirtyi sitten kotiin. Ja mä näin sen fyysisesti, että mitä se tarkoittaa. Siis.
Siellä oli 300 ja yli 1000 amerikkalaista siihen aikaan. Joo.
Mutta siis se on harvoja esimerkkejä hallitusta voimankäytöstä. Tämä on ehkä se, että nyt oli esimerkki hallitusta iskusta. Mutta se ei vielä ole ratkaissut oikeastaan yhtään mitään. Mutta se saattaa tuoda tiettyä rauhallisuutta siihen, että miten päätöksiä jatkossa tehdään. Tämä Iran päätös on tärkeä.
Joo.
Niin, tätähän on ehkä ihan hyvä lopettaa. Tämä oli hyvä pointti, että monta syytä ja aspektia ollaan mediassa esitetty iskulle, mutta tämä tuli tässä mun mielestä niin uutena. Tämä voi myös rauhoittaa tilannetta tietyllä tavalla, saamaan jopa osapuolet jollain tavalla ajattelemaan asioita ehkä jostain uudesta näkökulmasta, jos se mahdollista on. Eksitointi tosin on vaikeaa, mutta.
Niin, ja sitten myöskin niin kuin tämän kommentariaatin ajattelemaan, että voihan siellä olla strategia takana. Sehän on aika tämmöinen rohkea ajatus, että suurvalloilla ei ole mitään strategiaa. Ne tekee vaan mitä sattuu. Semmoisessa maailmassa ei ole kiva olla eikä edes radiossa puhua.
Jukka Järinen, kiitoksia tästä aivan erinomaista analyysistä. Kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.